Rose va tulki. Assalomu alaykum, mening jajji ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizga juda qiziq bir ertakni aytib beraman. U g'oz va tulki deb ataladi. Xo'sh, uni tinglashga tayyormisiz? Ha, bali. Unda boshladik. Bor ekan u, yo'q ekan. Qadim zamonda yashagan bir gala g'ozlar kunlarning birida tuxum qo'ygani olis Maremaga ketayotgan ekan. Yo'lning yarmiga yetganda ulardan biri shunday debdi:
"G'oq, g'oq. Opa singillarim, sizlardan ajralishimga to'g'ri kelyapti. Tuxum qo'yadigan paytim keldi, Maremagacha yetib bora olmayman."
Boshqa g'ozlar tashvishga tushibdi.
"Sabr qil,
g'oq, g'oq. Bir ilojini qilib chidagin.
Qayoqqa ham borasan?"
Lekin g'oz shu yerda qolishga qaror qilibdi. U o'rmonga borib, keksa eman tagiga in qilibdi va birinchi tuxumini qo'yibdi. Keyin esa barra o't va toza suv qidirib ketibdi. Kun botish oldidan iniga qaytib kelib qarasa, qo'ygan tuxumi yo'q emish. G'oz bundan xafa bo'libdi. Ertasiga o'ylab-o'ylab emanga chiqib, tuxumini shoxlar orasiga yashirib qo'ymoqchi bo'libdi. G'oz tuxum qo'yib, mamnun bo'lib daraxtdan tushib, o'tlagani ketibdi. Qaytib kelsa, bu tuxumi ham yo'q emish. Shunda u o'zicha o'ylabdi:
"Oq, o'rmonda tulki bo'lsa kerak. Tuxumimni u o'g'irlayapti. Ha."
Ana shundan so'ng g'oz o'rmonga yaqin bir qishloqdagi temirchining uyiga boribdi.
"Senyor temirchi, menga temirdan in yasab bering."
"Evaziga menga 100 juft tuxum berasanmi?"
"Mayli, mayli. Mana bu yerga savat qo'ysangiz, siz in yasaguncha men tuxum qilib beraman."
G'oz savatga chiqib o'tiribdi. Temirchi bolg'asini har urganida bittadan tuxum tug'averibdi. Temirchi bolg'asini sandonga 200-chi marta urganda, g'oz ham 200-chi tuxumni tug'ibdi va savatdan sakrab tushibdi.
"Senyor temirchi, g'aq, g'aq. Mana sizga va'da qilgan 200-ta tuxum."
"G'oz xonim, bu esa men sizga va'da qilgan temir in."
G'oz temirchiga rahmat aytib, inini orqalab o'rmonga ketibdi va uni o'tloqning o'rtasiga qo'yibdi. Keyin inga qarab sevingancha shunday debdi:
"Jo'jalarim uchun juda yaxshi joy ekan. Yeyish uchun ko'm-ko'k o't ham, cho'milish uchun ariqcha ham bor."
G'oz quvonib tuxum qo'ygani inga kiribdi. Tulki esa bu paytda emanning tagiga kelib tuxum izlabdi. Lekin topolmay o'rmonni kezib yalanglikka chiqibdi. Qarasa, temir in turgan emish. Tulki o'zicha o'ylabdi:
"Ha, g'oz o'sha yerda bo'lsa kerak."
Tulki sekingina borib eshikni taqillatibdi.
"G'aq, g'aq. Kim u?"
"Bu men, tulkiman."
"G'aq, g'aq. Men tuxum bosib o'tiribman. Eshikni ocha olmayman."
"Ocha qol, g'ozxon."
"G'aq, Meni yeb qo'yasan-da.
Yemayman, g'ozxon. Ocha qol.
Ochmayman.
Hoy, g'oz. Ochmasang, o'zingga qiyin bo'ladi. Men tomingga chiqaman. O'ynayman charchaguncha. Dukur-dukur sakrayman. Seni uying singuncha.
Tom ustiga chiqaver. O'ynayver charchaguncha. Dukur-dukur sakrasang, zarar yetmas zig'ircha.
Tulki tomga chiqib, unaqasiga ham, bunaqasiga ham sakrabdi. Qani endi, uycha sinsa. Uning jahli chiqib, tomdan sakrab tushibdi-yu, o'rmonga qarab chopibdi. Shu bilan tulki bir necha kungacha kelmabdi. Ammo g'oz qo'rqib, inidan ehtiyot bo'lib chiqar ekan. Bu vaqt ichida tuxumdan jo'jalar chiqibdi. Bir kuni yana eshik taqillab qolibdi.
G'aq, g'aq, taqillatayotgan kim?
Men, tulkiman.
Senga nima kerak?
Ertaga katta bozor bo'ladi. Xohlasang, birga boramiz. Bo'ptimi?
G'aq, g'aq, g'aq. Xo'p, mayli. Meni oldimga qachon kelasan?
Sen aytgan vaqtda kelaveraman.
Bo'lmasa, soat 9 da kel. G'aq, undan oldin chiqa olmayman. Jo'jalarimni to'ydirishim kerak.
G'oz bilan tulki xuddi qadrdonlardek xayrlashibdilar. Ammo tulkining niyati boshqa ekan.
Zo'r bo'ldi. Oldin ona g'ozni, keyin esa g'ozchalarni yeyman.
Ertasiga g'oz barvaqt turib, jo'jalarining qornini to'ydirib, ularga eshikni hech kimga ochmaslikni tayinlab, bozorga ketibdi. Soat 8 bo'lmasdanoq tulki kelib, eshikni taqillatibdi.
Oyimiz uyda yo'qlar.
Qani? Ochlaringchi?
Oyimiz ochmanglar deb tayinlagan.
Sizlarni keyin ham yeyaveraman. Onangiz qachon ketgan?
Azonda, azonda.
Tulki g'ozning izidan yo'lga tushibdi. U esa bozordan qaytayotib, tulkini ko'rib qolibdi. Qarasa, ayyor halloslab, tilini osiltirgancha kelayotgan emish.
Qayerga berkinsam ekan, ha? G'aq.
G'oz bozordan katta bir idish sotib olgan ekan. Darhol uning qopqog'ini yerga qo'yib, ustiga chiqibdi va idishni ustiga to'nkarib berkinib olibdi. Tulki idishning oldiga kelib to'xtabdi.
Qanday chiroyli butxonacha ekan. Ibodat qilib olay.
Tulki idish oldida tiz cho'kib duo o'qibdi-da, oltin tanga tashlab yana yo'lida davom etibdi. G'oz esa sekin boshini chiqarib tangani olibdi-da, g'ozchalarining oldiga shoshilibdi. Tulki bozorni obdon qidirib g'ozni topolmabdi.
Yo'lda uchrashmadik. Demak, g'oz shu yerda.
Shunday deb o'ylab, u yana qidirishga tushibdi. Bozor tamom bo'libdi. Savdogarlar ham qolgan mollarini taxlab, hamma narsani yig'ishtirib qo'yishibdi. Ammo g'oz hech qayerda ko'rinmabdi.
Bu safar ham meni aldab ketdi. Meni tulkini ya?
U temir uycha oldiga ochlikdan o'lay-o'lay deb zo'rg'a yetib kelib, yana eshikni taqillatibdi.
Kim u?
Men tulkiman. G'ozxon, Nega meni kutib turmading?
G'aq, kun isib ketdi. Men yo'lda uchrasharmiz degan edim.
Sen qaysi yo'ldan bording?
Bu yerdan bozorga bitta yo'l bor-ku. G'aq, g'aq.
Nega unda men seni uchratmadim?
Men esa seni ko'rdim. Chunki butxonachada o'tirgan edim.
Ha, shunaqami? G'osxon, eshigingni och.
G'aq, yo'q, ochmayman. Meni yeb qo'yasan.
Seni mahali qarab tur. Men tominga chiqaman. O'ynayman charchaguncha. Dukur-dukur sakrayman. Seni uying singuncha.
G'aq, tom ustiga chiqaver. O'ynayver charchaguncha. Dukur-dukur sakrasang, zarar yetmas zig'ircha.
Tulki duk-duk sakrabdi. Temir uysha yanada mustahkam bo'laveribdi. Shundan keyin tulki anchagacha kelmabdi. Va nihoyat bir kuni ertalab eshik yana taqillabdi.
Kim u? G'aq.
Men tulkiman. Och eshikni.
Och olmayman, vaqtim yo'q.
Shanba kuni bozor bo'ladi. Birga bormaymizmi?
G'aq. Mayli, biznikiga kelsang, birga ketamiz.
O'tgan safargiday bir-birimizni yo'qotib qo'ymaylik. Ayt, qachon kelay?
Soat 7 da kela qol. Undan oldin chiqa olmayman.
Yaxshi. Soat 7 da kelaman.
Tulki bilan g'oz yana qadrdon do'stlardek xayrlashibdilar. Shanba kuni g'oz sahar paytida turib, bolalarining patini tarabdi. O't beribdi. Eshikni hech kimga ochmaslikni tayinlab, bozorga qarab ketibdi. Soat 6 bo'lmasdanoq tulki yetib kelibdi. G'ozchalar onasi ketganini aytishi bilan tulki uning orqasidan bozorga yuguribdi. G'oz bozorda qovun olmoqchi bo'lib turgan ekan, birdan chopib kelayotgan tulkini ko'rib qolibdi. Endi qayoqqa qochadi? Qarasa, yerda kattakon qovun yotgan emish. G'oz qovunni tumshug'i bilan tishib, qovunning ichiga kirib olibdi. Tulki bozorni kezib, g'ozni rosa qidiribdi. Keyin o'zicha o'ylabdi.
G'oz hali kelmagan bo'lsa kerak. U kelguncha qovun bozoriga borib, qovun tanlab olay.
U qovunlardan bir-bir tishlab, tatib ko'ra boshlabdi. Hammasi achchiq ekan, tulkiga yoqmabdi. Va nihoyat yerda yotgan katta qovunga ko'zi tushibdi.
Ha, shu qovun shirin bo'lsa kerak.
Tulki bu qovundan kattaroq tishlabdi. G'oz esa qovun teshilib qolganini ko'rib, tashqariga tuflagan ekan, tulkining og'ziga tushibdi.
Vuy! Qanday bemazza!
Tulki jirkanib ketib qolibdi. Qovun pastga yumalab, toshga tegib yorilib ketibdi. G'oz qovunning ichidan chiqib, uyiga jo'nabdi. Tulki kechgacha bozorda g'ozni qidiribdi. Keyin yana uning uyiga kelib, eshikni taqillatibdi.
Hoy g'oz! Nega meni aldading? Nega bozorga bormading?
Bozorga bordim. Meni ko'rmading. Sen tushlab ko'rgan katta qovunni ichida edim. G'aq!
Yaramas! Meni yana aldadingmi? Hoziroq eshigingni och!
Yo'q, ochmayman.
Bir adabingni beraman. Men tomingga chiqaman. O'ynayman charchaguncha. Dukur-dukur sakrayman. Seni uying singuncha.
Tom ustiga chiqaver. O'ynayver charchaguncha. Dukur-dukur sakrasang, zarar yetmas zig'ircha. G'aq.
Tulki tomga chiqib sakrabdi, sakrabdi. Temir uychi esa qimirlamabdi ham. Oradan ancha vaqt o'tibdi. Tulki yana kelib eshikni taqillatibdi.
Kel, g'oz. Yarashaylik. Eski janjalni unutib, birga ovqatlanaylik.
Mayli-ku, lekin menikida yeydigan hech narsa yo'q.
Oyog'idan tashish qilma. Men keltirib beraman. Sen pishirib, dasturxonga qo'ysang bo'ldi.
G'ozni tutay deb, tulki uning uyiga goh kalbasa, goh pishloq, goh tovuq, xullas nimaiki o'g'irlasa, tashib kelaveribdi. G'ozning uyida hamma narsa yetarli bo'libdi. Birga ovqatlanadigan kun ham yetib kelibdi. Tulki ishtahasini ochish uchun 2 kun ovqat yemabdi. Chunki xayoli pishloq bilan kalbasada emas, g'oz va g'ozchalarni yeyishda ekan. U temir uy oldiga kelib baqiribdi.
G'oz, ovqat tayyor bo'ldimi?
Tayyor, kiraver. Faqat derazadan tushmasang bo'lmaydi. Eshikni oldiga stol qo'yganman, ochib bo'lmaydi.
Menga baribir. Derazadan ham tushaveraman. Lekin derazaga qanday kirib chiqaman?
G'aq. Hozir men arqon tashlayman. Sirtmog'ini bo'yningga solsang, seni tortib olaman.
Tulki g'ozni juda ham yegisi kelganidan o'ylab ham o'tirmay boshini sirtmoqqa tiqibdi. Tulki bir silkingan ekan, sirtmoq mahkam tortilibdi. Tulki tipirchilab, tipirchilab bo'g'ilib o'lay debdi. Kuchining boricha oyog'ini uyiga tiragan ekan, arqon uzilib ketibdi. Tulki g'ozdan umidini uzib, orqasiga qaramay ura qochib qolibdi. Shu-shu o'rmonda boshqa qorasini ko'rsatmabdi. G'oz esa nihoyat tulkidan qutilganiga amin bo'lgach shunday debdi.
G'aq, g'aq, chopinglar bolalarim, ko'k o't yeb ariqchada cho'milinglar.
G'ozchalar uydan chiqib qanotlarini qoqib bir-birini quvlab o'ynay boshlabdilar. G'ozning dugonalari Maremadan qaytadigan payt ham kelibdi. Kunlardan birida g'oz qanotlarining qoqilgani va g'oq-g'oq-g'oqlarni eshitib qolibdi.
G'aq, opa-singillarim bo'lsa kerak.
G'oz yo'l bo'yiga chiqib bir gala g'ozni ko'ribdi. Ularning ketidan yana bir gala g'ozchalar uchib kelayotgan ekan. Hammasi xursand bo'lib ko'rishibdi. G'oz tulkini qanday aldaganini ularga aytib beribdi. G'ozning opa-singillariga temir uy juda yoqib qolibdi. Ular ham temirchining oldiga borib, temir uy yasab berishini so'rashibdi. Aytishlaricha, hozir ham o'sha o'rmonning qayerdadir g'ozlar qishlog'i joylashgan bo'lib, hammasining uyi temirdan bo'lib, tulki u yerga sira yaqinlashmas ekan. Shunday qilib g'oz aqli va zihniga tayanib ochko'z tulkidan qutilgan ekan. Shu bilan ertagim ham nihoyasiga yetdi. Uni diqqat bilan eshitganlar sog' omon bo'lishsin.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.